No hirveän selkeästi noudatin noita THL:n ohjeistuksia. Et loistava Suomessa, että ne on hyvin selkeät ja mulle se paras oli, että niissä oli aina perustelu, että minkä takia jotain ruoka-aineista ei saa syödä tai juoda. Perus hyvä terveys, yleiskuntoilua, kävelyä, vähän liikuntaa, mutta ei siinä määrin kuin olisin toivonut tekeväni. Ja sitten todella se, että piti itsestään vaan hyvistä unista kiinni.
Suomalaiset odottavat äidit pitävät keskimäärin hyvää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja sitä kautta sikiön terveydestä raskausaikana. Neuvola tukee ja jakaa ohjeita. Muun muassa THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen listaa raskauden aikana vältettävistä ruoka-aineista. Kaikki siis hyvin, mutta kehitys kehittyy ja sen myötä tutkijat löytävät yhä uutta huomioitavaa, jotta kasvava sikiö saisi parhaat mahdolliset lähtökohdat elämälleen. Tapasin Helsingin Meilahden Medicumissa akatemiaprofessori Katri Räikkösen Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykologian osastolta. Hän tutkii muun muassa epäsuotuisan sikiöaikaisen kasvuympäristön ja kehityksen vaikutuksia syntyvän lapsen myöhempään elämään, siis aikuisuuteenkin saakka, ja on ollut tiiviisti mukana sekä lakritsin sisältämän glykyritsiinin vaikutuksia tutkivassa GLAKU-tutkimuksessa, että odottavien äitien masennuksen ja stressin vaikutuksia sikiöön tutkivassa PREDO-tutkimuksessa, josta tässäkin ohjelmassa kuullaan lisää. Tapasin myös muutamia odottavia tai tuoreita äitejä. Mutta mistä puhutaan, kun puhutaan epäsuotuisasta kasvuympäristöstä sikioaikana? Akatemiaprofessori Katri Räikkönen.
No, sillä tarkoitetaan sitä, että se ympäristö ei ole ihan niin optimaalinen kuin se parhaimmillaan voisi olla. Ja epäsuotuisa sikiöaikainen kasvuympäristö voi olla hyvin monella tavalla epäsuotuisa. Se voi olla epäsuotuisa sillä tavoin, että se ei tue sikiön kehitystä. Ihan pelkästään, jos ajatellaan sitä, että miten sikiön paino kehittyy ja miten sikiön ylipäätään mitat kehittyvät, niin se ei optimaalisimmalla tavalla tue tätä. Ja on monia ympäristötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tämän sikiön kehitykseen epäsuotuisasti. Me ollaan erityisesti oltu kiinnostuneita äidin raskausaikaisesta stressistä ja sen mahdollisesta merkityksestä tämän sikiön kehityksen säätelyssä.
No mitä muita tällaisia voi olla kuin stressi?
Niitä on hyvin paljon muitakin tekijöitä. Nyt on kovasti ollut tapetilla esimerkiksi äidin paino, eli äidin lihavuus. Ei ole ollenkaan yllättävää tai jäänyt keneltäkään huomaamatta, että tämä tämmöinen niin kuin lihavuusepidemia, joka on vallalla ympäri maailmaa, niin tämä ei suinkaan rajoitu tiettyihin yksilöihin tai tiettyihin ikäryhmiin, vaan tämä nimenomaan on myös nuorten naisten ongelma. Ja tämä kehittyy, tämä nuorten naisten lihavuus, kiihtyvällä tahdilla. Euroopassa luvut osoittavat, että eri maissa tämä lihavuuden, jonka kriteeri on se, että äidin paino suhteessa pituuteen ylittää 30 BMI-yksikköä. Suomessa näiden äitien osuus on noin 14% tällä hetkellä, mutta ennakoidaan, että tämä luku tulee suurenemaan. Ja lihavuuden seurauksena tietenkin sitten syntyy monia raskauden aikaisia komplikaatioita, kuten raskausaikainen diabetes ja monet verenpaineeseen liittyvät ongelmat aivan raskausmyrkytykseen asti.
Ja ne sitten vaikuttavat myöhemmin siihen.
Nämä vaikuttaa siihen, niin nämä vaikuttaa sikiöaikana, joka on yksi tai oikeastaan se ihmisen kriittisin kehitysvaihe. Jos ajatellaan sitä vain noin 40 raskausviikkoa, jona aikana hedelmöittyneestä munasolusta kehittyy ihminen, joka sitten syntyy täysiaikaisena ja on ihan ihmisen näköinen. Ja kaikkien elinten rakenteet ja toiminnat hyvin pitkälle kehittyy tänä 40 täytenä raskausviikkona. Myös kaikki elinten säätelyjärjestelmät. Toki aivot jatkavat kehitystään merkittävällä tavalla myös syntymän jälkeen, mutta oikeastaan niin kuin aivoja ja sitten maksaa lukuun ottamatta, niin elinten rakenne ja se toiminta on sitten ohjelmoitunut tänä 40 raskausviikkona. Ja tämähän on aivan huimaa tämä kehitys. Jos ajatellaan pelkästään aivojen kehitystä, niin tuhansia ja tuhansia hermosoluja jakautuu minuutissa. Jos ajatellaan, että aikuisen ihmisen aivot koostuvat biljoonista hermosoluista ja biljoonista synapseista, niin sikiöaikana tämä aivojen huima kehitys on aivan satojen tuhansien luokkaa, miljoonien luokkaa tunnissa. Eli tätä taustaa vasten ei ole ollenkaan kummallista ajatella, että sikiöaikana tapahtuvat ympäristövaikutukset voivat sitten heijastua elinten rakenteen ja toiminnan kehityksessä ja sitten myöhemmin psyykkisenä ja fyysisenä haavoittuvuutena. Eli aivan pienetkin muutokset aivojen toiminnassa, aivojen rakenteessa saattavat sitten myöhemmin heijastua tämmöisenä alttiutena sairauksille ja kognitiivisen kehityksen muutoksille.
Puhutaan ensin tästä äidin raskausaikaisesta psyykkisestä hyvinvoinnista. Mm-hmm. Mitä äidin psyykkisellä huonolla voinnilla, masennuksella, minkälaisia seurauksia sillä on sikiölle ja myöhemmin sitten mahdollisesti aikuisena tälle yksilölle?
Sikiölle me tiedetään näistä vaikutuksista oikeastaan melko vähän. Se tutkimusnäyttö, joka on olemassa, niin liittyy lähinnä sikiön kasvun hidastumaan ja ennenaikaiseen syntymään. Eli masentuneilla äideillä on suurempi vaara sitten synnyttää sellainen vauva, joka ei ole kasvanut ihan fyysisesti kokoonsa nähden optimaalisesti. Eli raskauden kestoon nähden se koko saattaa jäädä pienemmäksi.
Miten masennus voi vaikuttaa kasvuun?
Masennus voi vaikuttaa kasvuun hyvin monella tavalla. Se voi vaikuttaa tämän äidin fysiologiaan tavoilla, jotka sitten istukan kautta siirtyvät sinne sikiön puolelle. Ja monet näistä tekijöistä, näistä fysiologisista muutoksista, jotka viriää silloin, kun äiti on masentunut, sehän ei ole pelkästään siis psyykkinen tila, vaan siihen liittyy myös fysiologisia muutoksia. Ja näin ollen tämä sikiö altistuu kaikelle äidin puolelta sikiön puolelle istukan kautta siirtyville muutoksille, jolloin monet näistä fysiologisista muutoksista, esimerkiksi matalatasoinen inflammaatiotulehdus, äidin stressihormonit, nämä on sellaisia tekijöitä, jotka voi vaikuttaa nimenomaan sen sikiön kasvuun ja estää sen sikiön kasvua optimaalisimmalla tavalla. Eli on monia sellaisia fysiologisia muutoksia, jotka siirtyvät. Tämä äidin masennuskokemus on ainoastaan sellainen käyttäytymisen tason ja tunnetason ilmentymä siitä, mikä äidin fysiologinen tila on. Eli kun me puhutaan masennuksesta, niin ei tule niinku unohtaa sitä, että se heijastaa nimenomaan sitä äidin biologiaa ja siis fysiologiaa, mikä siihen hyvin vahvasti sitten liittyy.
Ja biologian kautta se
nimenomaan biologian kautta se siirtyy siihen lapseen. Ja nimenomaan tässähän istukka näyttelee tärkeää roolia, eli että miten hyvin se istukka toimii. Meillä on uusia tutkimustuloksia siitä, että äidin masennus ei pelkästään vaan muunna sitä äidin fysiologiaa, vaan tämän äidin fysiologian kautta se muuntaa myös istukan rakennetta, siis jopa istukan rakennetta ja sen istukan toimintaa. Eli kun ajatellaan, että istukka on sikiön elin ja se kehittyy, kun raskaus alkaa, se lähtee pikkuhiljaa kehittymään, niin se kehittyy ja rakentuu sen 40 raskausviikon aikana. Ja sitten kun lapsi on syntynyt, niin istukka myös syntyy. Ja tämä istukkahan on ainoa elin, jonka kautta tämä kommunikaatio äidin ja kehittyvän vauvan välillä tapahtuu. Ja tästä syystä on äärettömän tärkeää myös niin kuin huomioida, että minkälainen se istukka on erilaisissa raskauksissa ja miten äidin lihavuus, ylipaino, raskaushäiriöt, äidin psyykkinen hyvinvointi ja niin poispäin, niin muuntaa sitten mahdollisesti myös tätä istukan rakennetta ja toimintaa.
Onko istukoita tutkittu?
On. Me ollaan tutkittu nimenomaan tässä meidän suomalaisessa Predo-tutkimuksessa, johon on osallistunut lähes 5000 raskaana ollutta äitiä, joita on lähdetty seuraamaan ihan raskauden alusta lähtien, kun he ovat osallistuneet ensimmäiseen ultraääniseulaan noin viikolla 12, raskausviikolla 12, ja koko raskausaika on hyvin tarkkaan seurattu erityisesti psyykkisen hyvinvoinnin ja raskaushäiriöiden osalta, ja lapsia on seurattu aina tuonne noin 5 vuoteen asti, ja itse asiassa juuri parhaillaan meillä on menossa Predo-lasten äitien ja isien seuranta. Eli kevään aikana me tullaan laajentamaan tätä Predo-lasten seurantaa, jotka nyt tällä hetkellä on 7-11-vuotiaita, ja toivotaan, että mahdollisimman moni tähän tutkimukseen osallistuisi. Tässä tutkimuksessa meillä on ollut mahdollisuus kerätä sitten istukoita, syntyneitä istukoita, ja tutkia niiden istukoiden rakennetta, eli istukoiden histologiaa. Ja sitten me ollaan tutkittu myös istukoiden toimintaa geenien ilmentymisen tasolla. Ja näitä on sitten yhdistetty sen äidin depressioon ja olemme julkaisseet tutkimuksia, jotka nimenomaan liittyy tähän istukan rakenteeseen ja sitten geenien ilmentymiseen. Ja tämä hyvin vahvasti liittyy tämän äidin depressioon liittyvään stressihormonien viriämiseen, eli depressiivisempien äitien, masentuneempien äitien istukat näyttäisi olevan stressiherkempiä. Eli näin ollen me ollaan siitä vedetty johtopäätös, että koska ne näyttäisi olevan stressille herkempiä, niin tämä saattaa ilmentää sitä, että kehittyvä vauva altistuu runsaammin, kun on tarpeellista äidin stressihormoneille. Ja näillä on sitten epäsuotuisia vaikutuksia mahdollisesti sen lapsen aivojen, erityisesti lapsen aivojen kehitykseen. Mutta nämä on hyvin, hyvin spekulatiivisia johtopäätöksiä, mutta kuten tutkimus etenee ja tiede etenee, niin askel askeleelta päästään eteenpäin ja saadaan uutta tietoa siitä, että mitkä on ne mahdolliset biologiset mekanismit, jotka sitten on näiden yhteyksien taustalla, joita tässä Predo-tutkimuksessa ollaan osoitettu erityisesti äidin depression ja sitten lapsen myöhemmän kehityksen osalta.
Predo-tutkimus on laaja-alainen hanke, jonka toteuttavat yhdessä Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Predo-tutkimuksella on 2 keskeistä tavoitetta. Yhtenä tavoitteena on kehittää menetelmiä raskausmyrkytyksen ja sikiön kasvuhidastuman ennustamiseksi ja ehkäisemiseksi. Ja toisena tavoitteena on siis selvittää, miten perinnölliset tai äidin raskausaikaiset psykologiset tekijät voivat vaikuttaa raskauden kulkuun ja syntyneen lapsen kehitykseen, hyvinvointiin ja muun muassa temperamenttiin. Predo-tutkimukseen osallistuu noin 4800 äitiä ja perhettä eri puolilta Suomea, ja tutkimusryhmään kuuluu monia tutkijoita Helsingin yliopistolta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Akatemiaprofessori Katri Räikkönen koordinoi Predon seurantavaiheen käytännön toteutusta ja toimii Predon psykologisen osuuden päätutkijana. Ja dosentti Eero Kajantie on Predon vastaava lääkäri ja tutkimuksesta vastaava henkilö. Akatemiaprofessori Katri Räikkönen kertoo vielä lisää äidin raskauden aikaisen masennuksen vaikutuksista lapsen kehitykseen.
No, lapsen kasvuun se vaikuttaa, mutta sitten tutkimukset tässä Predo-tutkimuksessa on osoittaneet, että se on yhteydessä ylipäätään lapsen kognitiiviseen kehitykseen. Ja lapset, jotka on äidin masennukselle altistuneet sikiöaikana, niin niillä on suuremmalla todennäköisyydellä kehitysviivästymiä kielen kehityksen ja motorisen kehityksen ja ylipäätään kognitiivisen kehityksen alueilla. Näillä lapsilla on myös suurempi vaara mielenterveyden ongelmille ja myös erityisesti ADHD tyyppisille ongelmille. Eli nämä näyttäisi olevan hyvin tämmöisiä laaja-alaisia nämä seuraukset, jotka siitä sitten syntyy. Tosin haluan korostaa tässäkin yhteydessä, että mehän ei voida olla aivan 100% varmoja, että nämä ovat juuri seurausta äidin masennuksesta raskausaikana, vaikka tilastollisesti me pystymme näissä malleissa hyvin vahvasti näitä sekoittavia tekijöitä poissulkemaan, mutta koskaan me ei voida olla aivan 100% varmoja, koska nämä ei ole kokeellisia asetelmia, joissa me ollaan näitä asioita tutkittu.
37-vuotias Viivi odottaa ensimmäistä lastaan. Kuinka hän on pitänyt huolta omasta ja kasvavan ihmisen alun hyvinvoinnista?
No nyt kun on ensimmäistä kertaa raskaana, niin sitä, ja oma luoni on hyvin tämmöinen tunnollinen ja pedantti, niin kyllä mä oon hyvin tarkka ollut niissä. Ja sen kyllä huomaan, kun raskaus on nyt edennyt jo viikolle 32, että hieman olen rentoutunut tämän raskauden myötä. Että kyllä se alkuraskaudessa oli äärimmäisen tarkka, mutta mä luulen, että se on vähän sellainen psykologinenkin seikka, että se on niin ihmeellistä aikaa se alkuraskaus ja hämmentävää äidille, että ne tuo vähän semmoista niin kuin turvaakin ne ohjeet ja niiden niin kuin jopa orjallinen noudattaminen, että se listeriariski on semmoinen, mikä kannattaa ottaa hyvin vakavasti. Ja sitten joissakin muissa on ollut vähän niin kuin hövelimpi, kuten nämä merilevät ja inkiväärit ja suurena salmiakin ystävänä ja hyvin matalan verenpaineen omaavana ihmisenä olen sitten sortunut hieman salmiakkiinkin. Mutta sanotaan, että mun kohdalla ehkä tämä unettomuuteen liittyvä lääkehoito on ollut semmoinen vakavammin otettavissa oleva asia. Mutta tässä mä oon joutunut tekemään sellaisen valinnan, että mä olen priorisoinut oman työkykyni kyllä, koska kaikista ideaalin tilanne olisi se, että ei tietenkään olisi minkäänlaisen lääkityksen vaikutuksen alaisena, mutta olen sitten halunnut kuitenkin tehdä töitä hyvin työorientoituneena ihmisenä. Et se on ehkä semmoinen isompi kysymys ollut. Mutta sitten mä koen, että myös odottava äitikin on holistinen kokonaisuus, että mulle muun muassa se, että mä olen pystynyt kunnialla suorittamaan työni loppuun, olen nyt kohta puoli jäämässä äitiyslomalle, niin on sitten taas sen henkisen hyvinvoinnin kannalta hirveän tärkeä asia. Mä olen altistunut hetkittäin erittäin voimakkaalle stressille työn takia. Ja se on tietenkin se on tiukka tilanne, että mä oon saanut palautetta siitä lapsen tulevalta isältä sekä ystäväpiiristäni. Ja se on aika kova se ristipaine tietenkin, mihin silloin joutuu, koska tavallaan on se paine sieltä työyhteisöstä, niin kun suoriutuu niistä töistä hyvin. Ja sitten, että sitä kokee ehkä välillä olevansa vähän niin kuin puun ja kuoren välissä, mutta mä itseni tunnen niin hyvin, että se, että mä olisin esimerkiksi jäänyt sitten stressaavan työn takia sairauslomalle, niin se olisi varmaan aiheuttanut mulle pikemminkin niin kuin sellaista alakuloisuutta ja muuta, mikä olisi paljon vaurioittavampaa sikiölle kuin sitten tämä hetkittäinen aika akuuttikin stressitila.
Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat tehneet myös GLAKU-tutkimusta, jossa verrattiin lähes 400 keskimäärin 13-vuotiaista nuorta, joiden äidit olivat syöneet runsaasti tai vähän tai ei lainkaan lakritsia raskausaikanaan. Tutkimuksen perusteella lakritsi päätyi THL:n raskauden aikana vältettävien ruoka-aineiden listalle. Akatemiaprofessori Katri Räikkönen kertoo, miksi lakritsi ja salmiakki ovat vaarallisia.
Lakritsin vaarallisuus lähinnä liittyy glykyritsiiniin, eli se on lakritsin luonnollinen ainesosa. Nämä tutkimustulokset pohjaa meidän yhteistyökumppanin eläinmalleihin. Eli näitä tutkimuksia on toteutettu Edinburghin yliopistossa ja Jonathan Sekol, joka on Edinburghin yliopiston vararehtori, niin jo parikymmentä vuotta sitten osoitti eläinmalleissa nämä glykyritsiinin haitat. Ja se, mihin tämä glykyritsiinin haitallinen vaikutus perustuu, on se, että se vaikuttaa istukan toimintaan. Ja siellä erityisesti istukan tiettyyn suodattaja-entsyymiin. jonka tarkoituksena on suojata tätä sikiötä tarpeettoman korkeilta äidin stressihormoni kortisolitasoilta. Eli tämä suodattaja entsyymi estää tarpeettoman määrän äidin stressihormonia, että se siirtyy sinne sikiön puolelle. Nämä tarpeettoman korkeat kortisoliarvot sikiön puolella on haitallisia ja ne vaikuttaa aivojen kehitykseen. Tämä on osoitettu eläinmalleissa. Ja tämä glykyritsiini estää tämän suodattajan entsyymin toimintaa. Eli silloin kun näissä eläinmalleissa on glykyritsiiniä annettu tälle raskaana olevalle emolle, niin tämä täsmä vaikuttaa sen suodattajan entsyymin toimintaan sillä tavoin, että kortisolia siirtyy tarpeettoman suuri määrä sen kehittyvän sikiön puolelle. Ja tämä sitten ohjelmoi aivojen kehitystä. Täsmä vaikuttaa sen istukan toimintaan, suodattajaentsyymin toimintaan, eli estää sen toiminnan. Ja näissä eläinmalleissa on osoitettu, että näillä syntyneillä hiirillä on sitten ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden kaltaista käyttäytymistä. Heillä on oppimisvaikeuksia ja heillä on myös monia fysiologisia muutoksia, eli korkeammat verenpainearvot ja verensokeriarvot on koholla. Eli hyvin pitkälle samantyyppisiä oireita, joita on sitten näissä meidän ihmismalleissa osoitettu, mutta tässä on pystytty osoittamaan kokeellisesti, että näin tapahtuu. Ja koska tämä nyt sitten liittyy lakritsaan, joka on hyvin suosittu makeinen Suomessa, niin me käytimme sitten hyväksemme tätä mallia, luonnollista koeasetelmaa, ja toteutimme sitten tutkimuksen, jossa kysyimme äideiltä, missä määrin he ovat raskausaikana syöneet lakritsaa ja salmiakkia sisältäviä tuotteita. Ja Elintarvikevirastosta saatiin lista vuonna 1998 Suomessa myynnissä olleista lakritsa- ja salmiakkituotteista, ja sitten sitä päivitettiin sitä listaa valmistajilta ja maahantuojilta, ja näin ollen me pystyttiin laskemaan näistä makeisista, jotka oli myynnissä, että kuinka paljon mikäkin makeinen sisältää sitten glykyritsiiniä. Ja kun äidit sitten kertoivat, että kuinka usein he olivat syöneet näitä makeisia ja kuinka paljon, niin me ollaan pystytty laskemaan sitten tätä tietoa hyödyntäen, että miten paljon nämä äidit on keskimäärin viikoittain syöneet lakritsia ja siinä ollutta glykyritsiä. Ja sitten me kerättiin tämä aineisto vuonna 1998 ja me ollaan sitten seurattu näitä lapsia. Eli nämä lapset tänä vuonna sitten tulevat jo ihan reippaasti aikuisikään, eli ovat parikymppisiä. Ja näitä lapsia on nyt sitten seurattu tällä lakritsan syönnillä näiden lasten kehityksen kannalta ollut vaikutuksia muun muassa kognitiiviseen kehitykseen ja heidän stressisäätelyjärjestelmän toimintaan ja myös heidän mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyteen. Eli nämä äidit, jotka oli kuluttaneet yli 500 milligrammaa glykyritsiiniä viikossa, joka itse asiassa se ei ole suuri määrä.
Paljon se on?
Se on suurin piirtein, sata grammaa puhdasta lakritsaa.
Yksi pieni pussillinen.
Se on vajaa pieni pussillinen, ja tämähän hyvin pitkälle vaihtelee tuotteesta toiseen. Eli meillä on hyvinkin runsaita määriä tietyissä tuotteissa, esimerkiksi salmiakkituotteissa, tätä glykyritsiiniä. Että välttämättä nämä vaihtelee tietenkin tuotteittain, että kuinka paljon tulee kuluttaa, jotta kuuluisi tähän runsaan kulutuksen ryhmään. Mutta ne ei ole suuria ne määrät, joita kuluttaa, jotta ne glykyritsiinimäärät on jo ihan huomattavia. Ja me ollaan seurattu tosiaan näitä lapsia, ja 8 ja 12 vuoden iässä niin lasten älykkyysosamäärä oli matalampi, jopa 8 älykkyysosamääräpistettä matalampi. Ja heillä on myös suurentunut vaara nimenomaan ADHD-tyyppisille oireille. Ja kun me tutkittiin sit myös tätä heidän stressinsäätelyjärjestelmää, niin tämä stressinsäätelyjärjestelmä reagoi herkemmin ympäristön ärsykkeisiin. Eli se stressinsäätelyjärjestelmä viriää nopeammin ja kortisoliarvot on korkeampia stressin aikana kuin niillä lapsilla, joiden äidit sitten vähemmän tätä glykyritsiiniä kulutti.
Ja, eli vähän samat efektit kuin masennuksesta tai stressistä kärsineiden äidin.
Kyllä, nämä mekanismit on hyvin pitkälle oletettavasti samanlaisia, mutta ihan tarkkaan me ei näitä vieläkään tiedetä, vaikka runsaasti tutkimusta on näistä tehty.
Helsinkiläiseen kahvilaan on kokoontunut äiti ja lapsineen. 30-vuotias Lea on kahden pienen lapsen äiti. Hän noudatti raskausaikanaan tarkkaan THL:n ravintosuosituksia, myös lakritsin ja salmiakin osalta. Samanikäinen nelikuisen vauvanäiti Laura otti raskausaikanaan hieman rennommin.
No hirveän selkeästi noudatin noita THL:n ohjeistuksia. Että loistava Suomessa, että ne on hyvin selkeät ja mulle se paras oli, että niissä oli aina perustelu, että minkä takia jotain ruoka-aineista ei saa syödä tai juoda. No ilman muuta siis alkoholia en käyttänyt, yhtä lailla en tupakoi muutenkaan, niin niitä noudatti. Ja uutena tuli todella tämä salmiakki ja lakritsi, niin sen jätin sitten tuossa ensimmäisen raskauden aikana pois sen takia, että suositus tuli. Et silloin muistaakseni oli vielä hyvin rajattu se gramman määrä, mutta sitten sekin tipahti kokonaan, että ei saanut lainkaan syödä salmiakkia lakritsia. Se oli tämän ylivilkkautta niin kuin aiheuttavan takia, että siitä meni suoraan stressihormoni sitten äidiltä sikiöön, niin kyllä jätin sen itse asiassa pois silloin, mutta nimenomaan luottaen THL:ään, joka on Suomessa kuitenkin hyvin mun mielestä järkevä toimija, hyvin perusteleva toimija. Eli kaikissa näissä ohjeistuksissa oli musta äärettömän fiksusti aina se minkä takia jotain. Että se ei ollut vaan, vaikka se lista on valtava näistä rajoitetuista ruoka-aineista, niin siellä ei ollut onneksi sitä, että vaan lista, mitä ei saa syödä, koska ei saa syödä, vaan siellä oli se, että minkä takia, että mikä siellä oli elohopea tietyistä kalalajeista, niin niitä oli sen takia helppo noudattaa, kun ymmärsi sen syyn.
No joo, ravintoasiat askarrutti aika paljon, että niitä mietin. Ja mulla oli semmoinen tilanne, että asuin eri maassa, asuin Norjassa niin kuin melkein loppuun asti. Et sit 2 kuukautta ennen synnytystä muutin Suomeen takaisin, että olin siinä Norjan neuvolasysteemissä ja oli mielenkiintoista huomata, että siellä on sitten vähän poikkeavat ruokasuositukset esimerkiksi Suomeen verrattuna, että se sitten niin kuin valaa sitä, miten kulttuurisidonnaisia ne asiat kuitenkin on, että ja molemmissa maissa syntyy terveitä lapsia, että sitä kautta ehkä tuli vähän semmoista rentoutta sitten omaan suhtautumiseenkin, mutta et perusterveellisesti yritin syödä ja näin. No salmiakista tykkään kovin paljon ja yritin välttää, mutta en kyllä täysin pystynyt olemaan syömättä.
Meillä on edelleenkin tutkimuksen kohteena ollut tämä glykyritsiini siitä syystä, että vuoden 1998 jälkeen, kun tämä tutkimus toteutettiin, niin meille on selvinnyt, että glykyritsiini ei suinkaan vaan ole lakritsaa ja salmiakkia sisältävissä tuotteissa, vaan lukuisissa muissakin tuotteissa. Sehän on lähes 200 kertaa makeampaa kuin ihan tavallinen pöytäsokeri, eli se on hyvin, hyvin suosittu elintarviketeollisuudessa ja olisi varmasti suositumpi, mikäli siinä ei olisi tätä niin terävää ja pistävää makua, joka on lakritsamaku. Mutta siitäkin huolimatta niin se on hyvin suosittu makeutus ja makuaine. Eli sitä käytetään monissa eri tuotteissa ja monet äidit ei välttämättä ehkä tiedä, että jotkut yrttiteelaadut on sellaisia, joissa käytetään lakritsajuurta. Sitä on nyt siirrytty käyttämään myös maitotuotteissa, eli meillä on lakritsajugurtteja ja erilaisia keksejä, joissa jätskeissä ja tämmöisissä jälkiruokakastikkeissa ja sitten sitä käytetään myös virvoitusjuomissa ja oluen vaahdotusaineena ja tupakassa makuaineena ja niin poispäin. Eli että on lukuisia ja lukuisia tuotteita, joissa tätä glykyritsiiniä käytetään. Ja siinä, missä meillä oli alle 100 tuotetta meidän listassa vuonna 1998, niin tällä hetkellä meillä on lähes 600 tuotetta, joissa on glykyritsiiniä, jotka löytyy ihan normaalin ruokakaupan. Ei tarvitse mennä mihinkään erityiseen lakritsaan erikoistuneeseen kauppaan, vaan ihan jokaisen lähikaupasta löytyy lukuisa joukko näitä glykyritsiiniä sisältäviä tuotteita. Ja se, mikä tässä on ongelmana, on, että vaikka äiti haluaisi katsoa tuoteselostetta, niin merkitsemisvelvollisuus ei koske glykyritsiiniä, jos ei se ylitä tiettyjä raja-arvoja. Eli välttämättä vaikka äitistä...
Miksi se velvollisuus ei koske sitä?
Koska tätä ei katsota, että olisi haitallista. Katsotaan, että se on haitallista, jos kärsii korkeasta verenpaineesta, koska tietenkin yksi lakritsan ja salmiakin ja glykyritsiiniä sisältävien tuotteiden mekanismi on nimenomaan tämä korkea verenpaine, ja tämähän on tunnettu jo aikaisemmin. Mutta tätä istukkamekanismia raskausaikana ei ole tunnistettu, ja tästä syystä ennen vuotta 2006 valtion ravitsemustieteellisen neuvottelukunnan ja THL:n julkaisemissa suosituksissa ei glykyritsiinin käyttöä millään tavalla rajoitettu, kuin sanottiin, että runsaita kertaannoksia tulisi välttää ja jos kärsii korkeasta verenpaineesta. Mutta 2016 näiden meidän tutkimusten ja eläinkokeisiin perustuvan hyvin vahvan evidenssin vuoksi valtion ravitsemustieteellinen neuvottelukunta sitten muutti raskaana olevien ravintosuosituksia, ja nyt glykyritsiini on ei-suositeltavien listalla, mikä on hyvä asia, mutta tämä tieto pitäisi saada jalkautettua neuvoloihin, koska yhä edelleen on vallalla käsitys, että kun se on 100-prosenttinen luonnontuote, niin se on terveellistä, ja jos äiti kärsii matalasta verenpaineesta, niin paras keino pitää huolta siitä, että verenpaine pysyisi kohtuullisen normaalilla tasolla, eikä äitiä pyörryttäisi eikä kokisi huonovointisuutta matalan verenpaineen vuoksi, on, että suositellaan, että käytä lakritsaa. Ja se varmasti on verenpaineen kannalta tehokas keino, mutta pitäisi muistaa, että samalla kun suositellaan verenpaineen kannalta suotuisaa luonnollista ainetta, niin sillä on haittoja tämän istukan toiminnan kannalta. Ja tästä syystä äitien tulisi välttää glykyritsiiniä sisältäviä tuotteita raskausaikana. Tämä oli yllättävää, kuinka moni nuorista naisista sitten kuluttaa lakritsaa ja salmiakkiä, että lähes 50%, ihan tarkkaan 49,2% raportoi kuluttavansa jossain määrin lakritsaa ja salmiakkia raskausaikana. Eli me ollaan erittäin niin kuin tyytyväisiä, että me ollaan näitä ravintosuosituksia saatu näiden tutkimustulosten perusteella muutettua, koska tällä tavoin me saadaan jalkautettua samalla tavoin, kun me halutaan nyt jalkauttaa tätä depressiotietoa raskana olevien äitien hyödyksi, niin glykyritsiinitutkimus on nyt jalkautettu näiden äitien hyödyksi. Ja vielä meillä siintää haaveissa se, että me saataisiin tämä meidän tietokanta, joka me ollaan nyt kerätty lähes 600 tuotteesta ja niiden tarkasta glykyritsiinimäärästä, niin myös siirrettyä äitien hyödyksi, eli saataisiin tämmöinen appi kehitettyä, jolla äidit pystyisivät sitten katsomaan, onko tässä tuotteessa tai onko äidin suosikki tuotteessa ylipäätään glykyritsiinia, koska voi olla, että joissain tuotteissa aivan yllättäenkin löytyy glykyritsiinia, vaikka niin ei arvaisi, ja siitä tuoteselosteesta, kun sitä ei välttämättä pysty tunnistamaan.
Pitäisi saada sinne tuoteselosteisiinkin ehdottomasti.
Kyllä pitäisi, joo, ehdottomasti.
Glaku-tutkijoiden haaveena on siis saada kehitettyä kännykkäsovellus, josta voisi helposti tarkistaa, missä tuotteissa glykyritsiiniä on ja minkä verran. Tämä palvelisi odottavia äitejä, koska tuoteselosteista glykyritsiiniä ei vielä löydy. Tietosisältösovellukseen on olemassa, mutta rahoitus puuttuu. Myös masennuksesta kärsivät odottavat äidit tarvitsevat apua, ja se on suuri haaste. Akatemiaprofessori Katri Räikkönen.
Tämä on monessa suhteessa haaste, ja tähän haasteeseen me yritetään nyt puuttua, koska me ollaan nyt lähes 10-15 vuoden ajan tehty tätä tutkimusta, jossa me ollaan tarkasteltu erilaisia raskausaikaisia altisteita, ja nyt on ihan äärettömän tärkeää, että nämä pystytään kääntämään raskaana olevien äitien hyödyksi. Tähän täytyy puuttua jollain tavalla. Ja se, mikä on nyt iso haaste, on se, että vielä tälläkin hetkellä Suomessa kaikki ohjeistus lähinnä koskee äidin raskauden jälkeistä masennusta, eli postpartum masennusta. Ja näissä ohjeistuksissa, joita sosiaali- ja terveysministeriöstä on annettu, jotka koskee neuvolatoimintaa, niin näissä ei ollenkaan huomioida sitä uutta tutkimusevidenssiä, joka tulee näistä suomalaisista tutkimuksista, mutta ei pelkästään vaan meidän omista tutkimuksista, vaan myös muista suurista eurooppalaisista tutkimuksista, joita on toteutettu Briteissä ja Hollannissa. Ja kaikissa näissä tutkimuksissa yhtenevästi osoitetaan, että näistä äideistä, jotka raskauden jälkeen on masentuneita, niin lähes 50% on ollut masentuneita jo raskauden alusta lähtien. Ja tässä on iso haaste saada käännettyä tämä ajattelumalli siihen, että jotta me pystyttäisiin estämään äidin raskauden jälkeinen masennus, niin meidän täytyy puuttua siihen jo hyvin varhain. Ja näin ollen me saadaan moninkertainen hyöty siitä interventiosta, joka pystyttäisiin toteuttamaan jo hyvin varhain raskaudessa, koska tällöin me pystytään ennaltaehkäisemään äidin raskauden jälkeistä masennusta, joka on haitallista yhtä lailla sen lapsen kehitykselle, koska se haittaa kehittyvää kiintymyssuhdetta. Se on yhteydessä äidin vähempään todennäköisyyden jaksaa imettää sitä vauvaa. Mutta jos ajatellaan tätä sikiöaikaista kehitystä, niin se haittaa lapsen kehitystä koko sen tärkeän 40 raskausviikon aikana, kun elinten rakenne ja toiminta kehittyy, jolloin on äärettömän tärkeää saada tämä ajattelumalli terveydenhuollossa ja meidän päätöksentekijöiden silmissä käännettyä siihen suuntaan, että hei, että jos me halutaan tehdä jotakin, niin se varhainen puuttuminen jo aivan raskauden alkuvaiheessa on äärettömän tärkeä. Koska äidin raskauden aikainen masennus on yllättävän yleistä. Tutkimusten mukaan, ei pelkästään vaan meidän, vaan eurooppalaisten tutkimusten mukaan lähes 20% äideistä kokee ainakin kliinisesti merkittävää masennusta raskausaikana. Ja tämä on hyvin pysyvää. Eli ei ole, raskaus ei sellaisenaan näyttäisi olevan sellainen fysiologinen stimulus tai tämmöinen niin kuin indikaattori siitä, että se äiti jostain syystä sen takia, että hän on raskaana, masentuisi. Vaan äidit, jotka on masentuneita tai kokee vakavampia masennuksen oireita, on vakavammin masentuneita jo aivan raskauden varhaisesta vaiheesta saakka. Ja näin ollen meidän pitäisi pystyä tunnistamaan ne äidit hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta entäs sitten, kun me tunnistetaan, niin mitä me voidaan näille äideille tarjota? No, käypähoitosuositusten mukaan raskausaikana ja synnytyksen jälkeen tämä ensimmäinen tai ensisijainen hoito olisi psykoterapia. No, jos me ajatellaan, että meidän noin 52 000 tällä hetkellä Suomessa vuosittain synnyttävästä naisesta noin 20% kokee niin sanotusti kliinisesti merkittävää masennusta ja näin ollen hyötyisi psykoterapiasta, niin saadakseen tätä psykoterapiaa, jopa tällaista nettipohjaista psykoterapiaa, äidin täytyy olla yhteydessä lääkäriin, ja lääkärin täytyy tehdä diagnoosi, jotta tämä äiti saisi tämän korvattavan nettipsykoterapian. Eikä äidillä ole enää noin 30 viikon raskausviikon aikana aikaa jäädä odottamaan, että hän saisi jonkun psykoterapeutin, joka mahdollisesti sitten hyödyttäisi tämän äidin masennusoireita tämän terapian avulla. Eli siis meillä on ihan tämmöinen niin kuin
tarve. Tämä tapahtuu aivan liian hitaasti.
Aivan liian hitaasti, koska tämä raskaus etenee joka tapauksessa.
Se jää odottamaan ja sitä, että terapeutti löytyy.
Niin, että ei voida jäädä odottamaan, että terapeutti löytyy. Ja sitten tässä on toinen ongelma, että vaikka tämä tunnistettaisi tämä masennus ja vaikka äiti tunnistaisi itsekin, että on masentunut, niin meillä on tutkimuksia, jotka osoittaa, että äidit ei hirveän mielellään tätä masennustaan ja pahaa oloaan halua tunnustaa. kertoa terveydenhuollon ammattihenkilölle tai edes läheisilleen, koska he kokee häpeää siitä, että tämmöinen onnellisin aika, joka hyvin pitkälle liitetään tähän raskausaikaan, niin että tähän liittyy jotain negatiivista tai epäsuotuisaa tai epämiellyttävää mielialaa. Eli noin 40% äideistä ei halua tunnustaa ylipäätään, että he kokee tällaista masennusta. 30% niistä äideistä, jotka ei tätä tunnusta, niin ei tunnusta sen takia, että he ajattelee, että jos he tästä kertoisi, niin vauva voidaan ottaa heiltä pois. Ja sitten siihen liittyy myös tällaista leimautumisen pelkoa, koska kyllä mielenterveyden ongelmiin valitettavasti vielä tänäkin päivänä liittyy hyvin vahva pelko siitä, että jollain tavalla leimautuu ja kokee huonommuutta siitä, että nyt tällä hetkellä ei ole ihan hyvä olo. Jolloin tämä on iso haaste. Toisaalta meillähän on hyvin tehokkaita depressiolääkkeitä ja käypähoitosuositusten mukaan niitä tulisikin suosia siinä tapauksessa, mikäli nämä haitat tästä äidin masennuksesta on suuremmat kuin haitat, jotka sitten mahdollisesti liittyy niiden depressiolääkkeiden käyttöön. Mutta että depressiolääkkeiden käyttöön raskausaikana liittyy kyllä vaara. Se vaara on pieni, mutta se on olemassa. Ja nämä haitat, jotka niihin liittyy äiteihin ja äitien hyvinvointiin ylipäätään. Ja sitten ne liittyy myös lapsen myöhempään hyvinvointiin. Eli ne ei ole vailla haittoja.
Minkälaisia haittoja niistä voi olla lapsen myöhemmälle hyvinvoinnille?
No lapsen myöhemmälle hyvinvoinnille pahimmillaan tutkimustulokset, jotka tosin on kyllä ristiriitaisia, niin osassa tutkimuksia on osoittanut, että nämä saattaa liittyä aivan elimellisiin vaurioihin. Eli haitat ei ole niin kuin, olemattomia. Ne on pieniä, mutta ne on silti olemassa. Ja ihan viime vuonna julkaistussa suomalaistutkimuksessa, joka pohjaa syntymärekisteritietoihin ja ylipäätään näihin suomalaisiin rekisteriaineistoihin, niin siinä on osoitettu, että nämä haitat äidin depressiolääkkeiden käytöstä sit liittyy myös lapsen myöhempiin mielenterveyden ongelmiin. Eli näitä haittoja on olemassa, vaikka tutkimustulosten perusteella, kun niitä on vedetty yhteen, niin ne kuitenkin näyttäisi olevan kohtuullisen pieniä. Kun puhuin niin kuin näistä haasteista, jotka liittyy tähän äidin raskausaikaisen masennuksen hoitoon, niin me olemme käynnistämässä tutkimusta, jossa sitten tarjoaisimme äidille hyvin matalan kynnyksen nettiterapiaa, joka pohjaa tähän kognitiivis-behavioraaliseen malliin. Ja tämä kognitiivis-behavioraalinen terapia kaiken lisäksi vielä ollen matalan kynnyksen terapia, eli siihen ei tarvita mitään lähetettä eikä diagnoosia, niin myös on sitten suunniteltu niin, että se huomioi sen raskausajan, eli on niin sanotusti raskausspesifi, eli huomioi, miten sen äidin fysiologia ja hyvinvointi sellaisenaan raskausaikana kehittyy ja minkälaisia erityisongelmia siihen liittyy, koska totta kai siihen liittyy myös monia muita muutoksia kuin pelkästään vaan vauvan kehittyminen. Eli meillä on tarkoitus nytten toivon mukaan tämän vuoden puolella jo saada tämmöinen matalan kynnyksen terapia käyttöön niille äideille, jotka sitten pystytään hyvin varhain raskaudessa tunnistamaan masentuneiksi. Mm-hmm. Tarkoitus on hyödyntää virtuaalisairaalaprojektia. Eli virtuaalisairaalan kautta äidit tulevat varaamaan aikoja ultraääniseulaan ja tätä kautta pyritään sit saamaan mukaan äitejä tähän tutkimukseen siten, että ensin lanseerataan tämä depressioseula eli masennusseula varhaisraskaudessa äideille ja ne äidit, jotka tunnistetaan tämän seulan perusteella, että he kärsii masennuksesta, niin heidät sit pyritään saamaan tähän tutkimukseen mukaan ja tämän nettiterapian piiriin. Ja tutkimuksessa pyritään sit tutkimaan tämän nettiterapian tehokkuutta, joka on raskausspesifiä ja joka pyrkii sitten niinku huomioimaan nimenomaan hyvin tarkkaan sen äidin raskauden eri vaiheet.
No, mitä tutkimusta te juuri nyt teette tällä salalla? Onko siellä joku tietty sairaus tai ruoka-aine tai olotila tai joku muu?
No siis me jatketaan nyt edelleen tätä meidän äitien raskausaikaisen stressin tutkimusta. Ja siinä nyt on kiinnitetty huomiota depressioon, mutta et edelleenkin kiinnitetään huomiota depressioon, tai siis äidin masennukseen, ja pyritään tunnistamaan niitä biologisia mekanismeja, jotka saattaa tämän yhteyden tämän lapsen myöhemmälle kehitykselle sitten selittää. Eli raskausaikana tutkitaan äidin tulehdusmarkkereita, ja myös tutkitaan lapsen epigeneettisiä muutoksia lapsen DNAsta, joka on otettu napaverestä. Ja myös pyritään sitten tunnistamaan mahdollisia muita psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä kuin masennus, koska psyykkinen hyvinvointi on laaja kokonaisuus ja siihen masennuksen ohella liittyy myös monia muita tekijöitä, kuten ahdistuneisuus ja ylipäätään stressi. Mutta kaiken tämän ohella niin pyritään myös tunnistamaan niitä suojaavia tekijöitä. Eli nyt kun me seurataan näitä lapsia, niin me pyritään tunnistamaan myös tekijöitä, jotka sit suojaa tätä lasta. Eli siitä huolimatta, että se äiti on mahdollisesti ollut raskausaikana masentunut, niin tämähän ei suinkaan automaattisesti tarkoita sitä, että sitä seuraa sille lapselle haittoja. Eli tunnistamalla niitä lapsia, joilla ei ole haittoja, niin me pystytään sitten tutkimaan, että mitkä olisi niitä mahdollisia suojaavia tekijöitä, jotka siitä huolimatta, että raskausaika ei ole ehkä ollut niin suotuisa, niin lapselle ei sitten kehitykään mitään epäsuotuisia haittatekijöitä. Ja tämä on äärettömän tärkeää, koska tällä tavoin me voidaan sitten niinku vaikuttaa ja kehittää ja suunnitella uusia interventioita, jotka sitten keskittyy ei pelkästään vaan siihen raskausaikaan ja raskausaikaisen masennuksen lieventämiseen, mutta myös sitten sen lapsen syntymän jälkeiseen aikaan. Koska jos me voidaan tunnistaa jotain suojaavia tekijöitä, niin tämä on aivan mielettömän upea askel siinä kehityksessä, että me voidaan sitten tukea parhaalla mahdollisella tavalla sen lapsen myöhempää kehitystä ja näin ollen ne haitat poissulkea ja poistaa.
Predo-tutkimus siis jatkuu, jotta tulevien ja nykyisten lasten hyvinvoinnista voitaisiin pitää entistä paremmin huolta. Tällä kertaa Tiede Ykkösessä oli vieraana akatemiaprofessori Katri Räikkönen Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykologian osastolta. Hän kertoi meille erilaisista epäsuotuisan sikiöaikaisen kasvuympäristön vaikutuksista syntyvän lapsen myöhempään elämään sekä GLAKU- ja PREDO-tutkimuksista ja niiden tähänastisista tuloksista. Minä olen Jaana Sormunen.
No jos nyt ajatellaan, että jos tämä ei ole ollut tämä sikiöaika lapsen kehityksen kannalta optimaalisin, Niin eihän tietenkään elämän valttikortteja ole täysin siinä kohtaa jaettu, vaan niin kuin sanoin, niin aivojen kehityshän toki jatkuu vauhdikkaasti myös sen syntymän jälkeen, jolloin jos voidaan tunnistaa tiettyjä tekijöitä, joille tämä lapsi on mahdollisesti altistunut sikiöaikana, niin on mahdollisuus tehdä moniakin korjausliikkeitä sen syntymän jälkeen. Eli silloin puuttumalla tähän kehitysvaiheeseen hyvin varhain tarjoamalla tälle lapselle muita tekijöitä, jotka sitten voi, tiedetään, että suojaa sen lapsen myöhempää kehitystä, niin tämä on erittäin tärkeä tieto sitten vanhemmalle ja ylipäätään terveydenhuollon ammattihenkilöille, että tämän lapsen ja tämän perheen kehitystä pitää tukea. Ja näin ollen yritetään teilata ne mahdolliset sikiöaikaiset epäsuotuisat ympäristövaikutukset.